Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў, нашыя сённяшнія тэмы. Ці гатовая пазіцыя да прэзідэнцкіх выбараў? У Беларусі могуць увесці падатак на закупы ў інтэрнэце. Ці можна атрымаць крэдыт аднаполай сям'і ў Беларусі? Гэтае ды іншае ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Галоўнай палітычнай падзеяй апошніх дзён стала прызначэнне даты прэзідэнцкіх выбараў на 11 кастрычніка. За гэтае рашэнне прагаласавалі 102 дэпутаты Палаты прадстаўнікоў са 104. Такім чынам, перадвыбарчая кампанія стартавала ўжо 1 ліпеня. У гэты дзень ЦВК пачаў рэгістраваць ініцыятыўныя групы прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта. А да 17 ліпеня патэнцыйным кандыдатам трэба будзе здаць дакументы, каб зарэгістраваць свае ініцыятыўныя групы. А ўжо з 23 ліпеня пачнецца збор подпісаў у падтрымку кандыдатаў прэзідэнты. Прэтэндэнты, якія за месяц набяруць больш за 100 тысяч подпісаў, стануць афіцыйнымі кандыдатамі на пасаду кіраўніка Беларусі. Пра тое, наколькі гатовыя патэнцыйныя кандыдаты да выбарчай кампаніі, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Першапачаткова найбольш верагоднай датай выбараў прэзідэнта Беларусі называлася 15 лістапада. 9 червня старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына раптам абвясціла, што лепш бы было правесці выбары на месяц раней, 11 кастрычніка. На апошняй сесіі 30 червня Палата прадстаўнікоў амаль аднагалосна падтрымала прапанову Ярмошынай. Кіраўнік штаба Юрыя Шульгана Паўлюк Канавальчык гаворыць, што ўсё добра.
В принципе, что до змены даты, то цалкам такое пытанне разглядалася ад пачатку, што так ці інакш улады ўсё ж такі паспрабуюць перанесці актыўную частку кампаніі менавіта на мёртвы сезон, то бок на сезон адпускоў, калі людзі раз'едуцца і ім фактычна не да палітыкі.
Паплечнік Шульгана таксама заўважае, што яго каманда да выбараў гатовая ў любым выпадку і планаў не зменіць. Сергей Калякін з партыі «Справядлівы свет» звязвае рашэнне Палаты прадстаўнікоў з эканамічнай сітуацыяй у краіне.
Что власти, безусловно, пытаются ускорить день проведения выборов. Они подвинули его настолько вперед, насколько это было возможно. Потому что, к сожалению, социально-экономическая ситуация в стране довольно сложная для власти.
Разом с тем Сергей Калякин погаджается, что ЦВК и депутаты в данном выпадку дейничали згодно с белорусским законодавством. И обскардить сегодняшнее решение Палаты представников немагчыма. Таму прыйдзецца падстройвацца пад новую дату. Анатоль Лябецька, магчымы кандыдат ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, гаворыць, што яго каманда працуе, як працавала.
У нас сёння звычайны працоўны дзень. Усё распісана ў межах месяца, тыдня, дня. Таму сёння нічога надзвычайнага. Працуем па свайму плану, не мяняючы рытм.
Крыху шкадуе аб новай даце выбараў толькі Андрэй Дзмітрыеў, кіраўнік штаба Таццяны Караткевіч. Гаворыць, што можна было б на месяц даўжэй займацца агітацыяй і сустракацца з людзьмі. Дзмітрыеў таксама кажа, што нечаканасцю новая дата не стала. Таму палітык перакананы, што вялікай шкоды кампаніі Караткевіч перанос даты выбараў на месяц раней не наробіць. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Тым часам некалькі патэнцыйных кандыдатаў ужо адмовіліся ад удзелу ў выбарах. Першай гэта зрабіла намесніца старшыні таварыства беларускай мовы Алена Анісім. Наступным у прэзідэнцкай гонцы перадумаў удзельнічаць актывіст Скобрына Алесь Мех. Зняцца з выбараў усім апазіцыйным кандыдатам запрапанаваў былы кіраўнік «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Але не проста так, а на карысць палітвязня Мікалая Статкевіча, які, між іншым, стаў самым папулярным апазіцыйным палітыкам паводле апошніх сацыялагічных апытанняў. Аднак пакуль прапанова Уладзіміра Някляева не знайшла падтрымкі сярод большасці патэнцыйных кандыдатаў.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 30 червня старшыня Савета Рэспублікі Міхаіл Мяснікавіч прапанаваў увесці новы падатак. Яго будуць браць за закупы беларусаў у замежных інтэрнэт-крамах. За апошнія паўгода ў нашай краіне ўжо з'явілася некалькі неадназначных падаткаў. Так, у снежні летась улады ўвялі дадатковую плату за набыццё валюты, якая спачатку складала 30%, а пасля паступова зніжалася. А на пачатку красавіка Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт аб дармаедах, паводле якога беларусы, якія не працуюць больш за паўгода, павінны заплаціць дзяржаве падатак у 20 базавых велічынь. Цяпер вось улады збіраюцца ўвесці чарговы збор з беларусаў. У гэты раз за закупы. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Аматары шопінгу ў замежных інтэрнэт-крамах мусяць мусіць плаціць падаткі, а схему ацэнкі бандэроляў трэба ўпарадкаваць. Пра гэта 30 чэрвеня заяўляе старшыня Верхняй палаты парламента Беларусі Міхаіл Мясніковіч.
Міжнародныя паштовыя адпраўленні лавінападобна растуць, аднак фактычна не даюць Белпошце нейкіх істотных даходаў. У мінулым годзе ў Беларусь прыйшло 6,5 мільёна пасылак, якія змяшчаюць таварныя ўкладанні, і гэта ўсё перапрацоўваецца поштай. За 5 месяцаў гэтага года паступіла ўжо амаль 8 мільёнаў пасылак, прычым гэтыя пасылкі прыходзяць з-за межжа не толькі для асабістага карыстання, але і там утрымліваюцца цэлыя партыі тавараў, якія потым рэалізуюцца, а гэта значыць, прадаюцца на рынках ды ў іншых месцах.
Пра тое, што дзяржаву непакоіць пасылкі з інтэрнэт-крам, якія ідуць да беларусаў з-за мяжы, становіцца вядома ў сакавіку. Тады міністр гандлю Валянцін Чаканаў упершыню агучвае праблему, распавёўшы, што замежныя інтэрнэт-крамы забіраюць частку абарота ў айчынных калег, і каб гэта спыніць, Мінгандлю вырашае некаторыя пытанні ў гэтым накірунку. Аднак, падкрэслівае міністр, гэта не значыць, што канал будзе закрыты. Калі нарматыўныя акты будуць зацверджаныя, сума, на якую можна замовіць тавар, не зменіцца, але можа быць павялічаны перыяд, у які можна рабіць пакупкі. Пра гэта падчас красавіцкай прамой тэлефоннай лініі тлумачыць намесніца міністра гандлю Ірына Наркевіч. У парламенце, як апынаецца, праца наконт упарадкавання пакупак беларусаў ідзе. Як мінімум, аматарам замежнага інтэрнэт-шопінгу могуць абмежаваць частату пакупак, як максімум абкласці гэтыя пакупкі падаткамі. Па словах кіраўніка праекта Джэміус Беларусь Міхаіла Дарашэвіча, самай папулярнай замежнай інтэрнэт-крамай у беларусаў сёлета становіцца AliExpress. Па статыстыцы, у траўні на яе сайт зайшлі 1,4 мільёны беларусаў, а гэта 27% ахопу ад усёй беларускай інтэрнэт-аўдыторыі. Такога размаху, як AliExpress, у Беларусі больш не мае ніводная крама, нават папулярныя ў заходнім свеце Amazon і eBay. Прыводзіць прыклад Міхаіл.
У них вот для сравнения аудитория 168 тысяч человек была в марте или 3,3% охват. Ну, то есть, чтобы это понимать разницу.
Вялікі выбар тавару і кошт – асноўныя крытэрыі, якія вабяць на AliExpress беларусаў, распавядае Алена.
Ткани по тильдам. Там разнообразные были узоры, ну, которые мне надо были на тканях. Большое количество цветовых расцветок. Ну, и по отзывам было хорошее качество. Можно было выбрать по отзывам, где лучше, где хуже. Ну, и, конечно, цена. Там было процентов на 30-40 дешевле на тот момент, чем здесь их покупать.
Эканаміст Ярослав Романчук у сваім фейсбуку называе заяву Мясніковіча антынароднай прапановай. Маўляў, Міхаіл Мясніковіч хоча яшчэ глыбей залезці ў кішэні звычайных беларусаў, якія круцяцца, як могуць вучацца, лечацца, будуюцца за свой кошт, але дзяржава хоча літаральна з усяго драць падаткі. Маша Калеснікова, Еўрарадыё.
Падатак на закупы ў інтэрнэт-крамах не вынаходніцтва беларускіх чыноўнікаў. Такі збор ўжо ёсць у некаторых краінах. Толькі датычыцца такі падатак жыхароў пераважна эканамічна развітых дзяржаў. Так, парламент ЗША увёў падатак на інтэрнэт-закупы ў траўні 2013 году. Пры гэтым падатковая стаўка ва ўсіх штатах розная і складае ад 1 до 10%. А адным з першых збор з закупаў у сусветнай павуціне ўвялі ўлады Ізраіля. Там падатак на інтэрнэт-тавары складае 10%. Аднак датычыцца ён толькі тых пакупак, якія каштуюць больш за $75.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Грэцыя не дамовілася з крэдыторамі і не заплаціла, чакаецца дэфолт. Калі гэтая краіна выйдзе з еўразоны, то прэм'еру Брытаніі Дэвіду Кэмерону будзе лягчэй гандлявацца з Еўрасаюзам пра выгадныя ўмовы членства. Для гэтай краіны ў Еўрасаюзе пішуць замежныя СМІ. У нядзелю грэцкі народ будзе галасаваць на рэферэндуме за ці супраць умоваў тройкі крэдытораў, у якую ўваходзіць Еўрапейскі цэнтральны банк, МВФ і Еўракамісія, піша Яніс Муцос. У нямецкай газеце Die Welt У пачатку тыдня прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Цыпрас ясна даў зразумець, што зробіць высновы, калі большасць грэкаў скажа так. «Я сыйду з пасады», – сказаў Цыпрас. На адрас цяперашняга ўраду гучыць падвойная крытыка ў сувязі з рэферэндумам. За празмерную агітацыю галасаваць супраць прапановаў крэдытораў і за тое, што ў бюлетэні для галасавання графа не пастаўленая вышэй за графу «так». Але грэцкі бізнес спадзяецца на паразу Цыпраса. У Грэцыі ходзяць чуткі, што ў такім выпадку новы ўрад можа ўзначальніць старшыня нацыянальнага банка Яніс Стурнарас. Французскія ўлады адмовіліся даць палітычны прытулак заснавальніку Вікілікс Джуліану Асанжу. У афіцыйным адказе Елісейскага палаца гаворыцца, што сітуацыя, у якой апынуўся Асанж, не нясе прамой пагрозы ягонаму жыццю. У паведамленні адзначаецца, што заснавальнік Вікілікс абвешчаны ў агульнаеўрапейскі вышук і нічым не дапаможа прадастаўлення грамадзянства Францыі. У чэрвені французскія СМІ са спасылкай на атрыманыя Вікілікс дакументы паведамілі, што агенцыя нацыянальнай бяспекі тільки США, на протягу нескольких годів сочила за французькими політиками і бізнесовцями. Джуліан Ассанж уже 2 роки знаходиться у Лондоні, отримав політичний притулок у Еквадорі у зв'язку з тим, що Швеція, де він провів нескільки років, звинуватила його у сексуальному гвалті. У Берліні Роберт став удільником оперного спектакля. Він був амаль що живим солістом. Робот, якого назвали Мійоном, став повновартісним удільником постановки опери «Моя квадратная леді», створеної поводле знакомитої п'єси Джорджа Бернарда Шоу «Пігмаліон». Мійон виглядає як маленький чоловічок. Він взаємодійничає на сцені з іншими удільниками оперного спектаклю, реагує на музику і репліки. Розпрацовщики рихтували гетую модель робота 2 роки. Поводле сценарія, робот повинен був розвалитися на некілька часток просто на сцені. Тому ягоний корпус був спроєктований кшталту конструктора. Світлана Одінець, служба інформації Єврорадіо.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
У Беларуси самый разгар летних отпочинков, и многие наши соотечественники задались питанием, куда поехать отпочнуть на несколько солнечных тыдняв. Тем больше, после опошних падеев у Тунисе и кризиса у Греции, гэтые две краины почали поступово гублять интернет с боку туристов. Дарэчы, у минулые годы самыми популярными туристичными напрямками сярод беларусов были Турция и Крым. Однако, после аннексии полуострова России, гэты вариант отпочинку стал для беларусов больше тяжко доступным. Теперь самолеты у Крым летят только из Москвы. А с этого года перестали ходить техники и автобусы про Украину, якими еще можно было доехать летось. Про то, как часто белорусы этим летом наведывают Крым, доведаемся с репортажем Ильи Малиновского.
Для белорусских туристов отпочинок у Крыме завсёды был одним из самых досяжных и популярных, але минулогоднее з'явление зеленых человечков, де аннексия полуострова России амаль выкреслила гэты накірунак з вакацыйных планов белорусов. Сёлета украинские улады цалкам перекрыли доступ у Крым про свою мяжу, отповедно рух прямых техников с Беларуси спынился. Одиная магчимость добраться на отпочинок у Крым – самолет, те автобус про территорию России, але калі про гэта доведаются украинцы, то згодно с законом об оккупованных территориях, хучэй за всё вам забороняют уездство в Украину на несколько годов. Тишмат белорусов купилась на информацию про спокой и стабильность на полуострове и поехала туда отпочивать. Комментуют у агентства Таврика Тур.
В прошлом году боялись все, и люди, и турфирмы продавать. Мы как в прошлом году продавали, у нас каждые 5 дней уходил полный автобус в Крым, так и он в этом году. Точно так же уходит каждые 5 дней полный автобус. Просто, что сейчас продаем не только мы, а их много агентств. Поэтому я думаю, что в итоге количество туристов все-таки выросло. Люди осмелились, поняли, что в этом ничего страшного нет, и люди покупают и едут отдыхать.
Правда, колькость туристов, на думку представника Таврика Тур, просто немагчыма параўнаць с тем, что было еще до войны в Украине, до з'явлення в Крыме ветливых людей. Бо люди, якія раней добирались на техниках, ці машинах, самостойно, а таких было больше за все, у агентства не пошли. Видать, вырешили змянить звычку и отпочивают у інших местах. Больше дробные туристичные агентства так само отправляют автобус с туристами у Крым кожные 5 дней, але не могут похвалиться высоким продажем путей. Адразая супрацоўніца Екатерина Тур, якая адправіла першых турыстаў у Крым толькі 23 чэрвеня у параўнанні са звычайным канцом траўня.
Если в прошлом году грузили 2 фирмы автобус, то в этом году грузят 1 автобус, 6 фирм. В этом году через Россию ездил, никто не боится. Люди на август месяц, все, кто со мной съездил в том году. Но, извините, зарплаты какие стали?
А вось на думку супрацоўнікаў Кіпаріна Тур, спыняе наших турыстаў усё ж немалы заробак, а менавіта дарога, маўляў, цяжка ехаць праз Расію, бо дарога туды займае 2 дні, і не кожны згодны на такі подзвіг. Таму, нягледзячы на тое, што звычайны адпачынак у Крыме на тэрыторыі Украіны карыстаецца неверагоднай папулярнасцю, сёлета гэты накірунак амаль прастойвае. У санаторыі Беларусія, што знаходзіцца ў мястэчку Караіс, непадалёк ад Ялты, звычайна адпачываюць маці з дзецьмі, якія едуць па пуцёўках ад беларускіх прадпрыемстваў. На сёння, нягледзячы на разгар сезону, ён запоўнены толькі на 70%, але кіраўніца аддзелу браніравання санаторыя спадзяецца, што да жніўня сітуацыя вырашыцца. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці змяніліся іх планы на адпачынак у сувязі з апошнімі падзеямі ў свеце, як палітычнымі, так і эканамічнымі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажыце, калі ласка, ці паўплывалі апошнія падзеі на ваш летні адпачынак?
В принципе, нет. Ну, если всё будзе нормальна, можа, паедзем у Крым.
если сложится. Мы в этом году что-то решили в Крым. Скажем так, там еще не были, это раз. Смотрим много рекламы. Захотелось супругой съездить туда.
Если честно, то не повлияли, наверное, потому что я ничего не планировал. Никакого отдыха. У меня какие-то свои дела внутри страны. И как-то выезжать мне как-то никуда пока что не пришлось. И поэтому как-то затрат таких колоссальных не планирую.
Отдохнул, в принципе, слетал в Индию, пожил месяц в Индии. Для меня очень хороший год. Зима была не особо холодная, лето уже началось, очень достаточно хорошее. Ну, я уже планирую 16-й год, туда отдых на 16-й год. Я думаю, что, может быть, будет либо Азия, либо, может быть, что-нибудь с Карибского бассейна.
Скажите, Кайласка, типа уплывали опошние экономичные подеи на ваш летний отпочинок?
Постоянно мы ездили в Крым, ну, как бы 5 лет подряд, да? 5 лет подряд, в этом году не поехали, потому что Турция – это сильно дорого для бюджета. Как бы Крым не пускают, ну, там же пропускной пункт
какой-то. Нет, ну, очень страшно, Керченский залив.
Да, с этой ситуацией и ехать через Россию, да, страшно.
Виза декретная, можно только поехать на дачу отдохнуть. Поэтому отдыхать можно и вокруг нашего города.
Это были ваши слова.
Евразум. Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Днямі ў ЗША дазволілі рэгістраваць аднаполыя шлюбы ва ўсіх штатах. Раней такія саюзы былі забароненыя амаль у кожным трэцім штаце. Тысячы амерыканцаў выйшлі на вуліцу, каб выказаць сваю салідарнасць з сексуальнымі меншасцямі. Аднак у ЗША хапае і тых, хто скептычна ставіцца да новаўвядзенняў. У апазіцыйнай рэспубліканскай партыі пануе меркаванне, што Барак Абама, які не здолеў рэалізаваць свае перадвыбарчыя абяцанні, вырашыў згуляць на эмоциях громадян. Аднак большасць американцев называе легалізацію однополых шлюбаў кроком у бок пашырэння правоў чалавека. А вось пра тое, ці можна ў Беларусі жыць на законных паставах сем'ям аднаго полу, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
У США легалізавалі аднаполыя шлюбы ва ўсіх штатах. Сітуацыя номер адзін. Я і мая жанчына збіраемся ўсынавіць дзіця. У нацыянальным цэнтры ўсынаўлення кажуць, што шлюб павінен быць прызнаны ў Беларусі. Тады ніякіх перашкод не будзе. Але ў Беларусі такого паняцця, як аднаполый шлюб, няма. У нацэнтры супакоюваюць, што ў іх не будзе прэтэнзій да таго, што ў нас не традыцыйны шлюб, але няхай апошняе слова скажа мясцовы аддзел адукацыі. У аддзеле адукацыі Маскоўскага раёна Мінска дзяўчына-кансультант спачатку доўга перамаўляецца з кімсьці на конт моей ситуации, а потом сутяшая.
Вы знаете, вам можно будет подойти на прием, шансы. Это возможно, но это будет сложно. Получается, по законодательству однополые браки, они не узаконены.
Девчина спочувая, раить не гублять надеи, и я отчуваю, что день у консультантки отдела адукации Московского района сегодня отбылся. Ситуация. Ти можа мужчина с суженцем пойти у центр суррогатного материнства и таким чином стать счастливым батьком и батьком. Центр суррогатного материнства Белмет Тревел на гэтую гісторыю рэагуе бурна. Не катэгарычна і не аспрэчыш, бо па законе ў Беларусі толькі жанчына можа выкарыстаць сурагатнае мацярынства і толькі па медыцынскіх паказаннях. Ці можна ўзяць крэдыт на жыллё сям'і, дзе партнёры аднаго полу? У Беларусь банку кажуць, што крэдыт на агульных падставах узяць нельга, а вось пры атрыманні ільготнага крэдыту ўлічваецца сукупны даход мужа і жонкі ці блізкіх родных. І кажуць, што будуць разглядаць мою заяўку, нават калі партнёр у мяне жонка. Сітуацыя номер 4. Ажаніліся ў США, але хочуць жыць тут у Беларусі. Якая будзе віза і ці можна атрымаць від на жыхарства? У консульскім аддзеле Міністэрства замежных справ кажуць, што ў Беларусі няма такога паняцця, як сямейная віза. Усе прыязджаюць па прыватных візах. Сужэнец можа прыехаць па гэтай візе і парачку такіх выпадкаў у консульскім аддзеле прыгадваюць. Сужэнца тут называюць чамусьці іншым чалавекам.
Цей паездкі к супругу напішуць у візавай анкеце. К сожалению, не могу ничего гарантировать. Как отнесутся органы внутренних дел?
Но со стороны, вот, допустим, консульства никаких препятствий не будет,
да,
так?
Да, нет.
Тлумачу у департаменте по громадянству и миграции ситуацию. Потребный вид на жихарство для суженцев. Суженцы однополые мужчина и мужчина. Мне раять отримать спочатку часовый дозвол на жихарство. Часовый дозвол дозволяет жить у Беларуси до 7 годов, але отрымливать некие социальные гранты немагчыма. Зазначу, что до такой ситуации белорусские чиновники ставятся с поразумением и допомагают шукать выйсти.
Там еще есть другой перечень, может, у нее другое какое-то основание.
работать здесь устроиться, если наниматель за него походатайствует, родственники. Если что, звоните.
Тамара Савич, Еврорадио.
Подобная ситуация с признанием однополых шлюбов присутнейшая и у наших соседей. Однако наибольшее непринятие сексуальных меньшинств демонстрируют россияне. Так у России навод могут заборонить ЛГБТ-стяг. Депутат Алексей Лисовенко накировал такую пропанову у российский парламент. У своем завороте депутат обвиновашивает США у страте розуму и простерогая российское громадство от внешней погрозы.
На Еврорадио новини спорту. 3 липеня у продаж поступили квитки на матч сборных команд по футболу Украины и Беларуси. Сустреча пройдет в рамках квалификации до чемпионата Европы 2016. Первый спарринг помеж этими командами отбылся летось на Борисов-арене и скончился перемогой украинцев 2-0. Сёлетняя сустреча пройдет 5 вересня у Львове и почнется о 19-й. Квитки на матч каштуют 70, 100, 150, 200 и 250 гривнев. Их можно набыть на сайте ufi.com.ua. На данный момент неведомо, кольки квитков выделил украинский бок для белорусских заузяторов. Такая информация будет доступна поздней. Солигорский «Шахтер» стартовал у футбольной лиги Европы с перемоги. 2 липеня белорусский клуб выиграл у Полночной Ирландии у матча первого квалификационного раунда у Гленавона 2-1. Афанасьев открыл лик уже на 3-й хвилине. На 30-й Комаровский забивает другий гол. На жаль, на 86-й «Шахтер» пропустил гол от господаров поля, вызначился Петан. Склад солигорцев был наступный. Бушма, Матвейчик, Кузьмянок, Рыбак, Янушкевич, Афанасьев, Старгородский, Юревич, Микалюнас, Комаровский, Януш. Матч у отказ пройдет у Солигорску 9 липеня. Нагадаю, что у четверу в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы жодинская торпеда «Белас» проиграла у Албании «Кукесі» 0-2. Беларуска Ольга Гаварцова вышла у 3-й круг Уимблдонского теннисного турниру. 2 липеня у 1-32 финалу она обыграла француженку Ализе Карне, 27-ю ракетку света, 7-6, 2-6, 6-1. Отзначу, что Гаварцова у рейтингу WTA на сегодняшний день занимает только 122-е место. А вот белоруска Александра Соснович совершила выступление на Уимблдонском турнире. И она дошла до 2-го раунда. Уже теперь можно сказать, что все три наши теннисистки знают, полепшить свое становище у обновленным рейтингу. Служба информации Еврорадио.
У программе «Евразум» надышел час музычных новин. У «Kings of Leon» распачали працу над новым диском. А российские коммунисты выступили с пропановой об дискриминации музыков по политичных поглядах. Это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю у ефір навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Дискографія Емі Уайнхаус не поповнится черговим посмяротним релізом. Представник Universal Music Дэвид Джозеф признався, що знішив демозапісання видаденого третього альбому співашки і розповів, що прийняв рішення одразу після її смерті. Свой крок Джозеф тлумачить моралью, не глядячи на те, що гэтыя демо вже ніхто не почує. Про те, якими були гэтыя пісні, розповів Стефан Скрабек ще у 2011 році. Сонграйтер признався, що працював з Емі над 5 сумісними треками, і їх фінальна версія опинулася во власності Universal. Скрабек каже, що это были просто смешные ироничные треки у духу Monkey Boy. Нагадаем, у снежня 2014-го, праз несколько месяцев после смерти спевашки, был выпущен сборник, который включил 12 невыдаденных песен. Kings of Leon починають працю над новим диском. Записуватися він буде у Нешвілі, там, де є опошній на сьогодні день лонгплей команди Mechanical Ball. Фронтмен Калеб Фоловіл розповів, що праця буде проходити у стародавньому будинку, побудованим 170 років тому. Музики планують завершити запис до кінця року, але кінчаткова праця над альбомом зойме крыху більш часу. Інші подробиці у Kings of Leon поки що не розкривають. Магвай отсвяткует 20-годие своей карьеры выпуском ретроспективной компиляции под названием Central Belters, якая включит у себя самые ведомые треки и раритеты, которые отлюстровывают все этапы карьеры команды. Релиз трехдискового сборника отбудется 9 кастрышника на уласном лейбле гурта Rock Action Records. Выдание охопит 35 композиций из разных эпох, починаючи дебютным лонгплеем 1997 года и заканчивающий выдаденным летость Rave Tapes. Ветераны поп-музыки Аха вертаются с новым альбомом после трехгодовой карьерной паузы. Десятая у дискографии Трея пластинка, якая отримала назву «Cast in Steel», выйдет 4 вересня на лейбле Universal. Першим синглом с альбома обранная композиция «Under the Make-up», премьера якой запланованная на 5 липня. При этом оформлении сингла музыки переклали на плечи своих фенов, запустивший конкурс в укладок у Facebook. Трек-лист и иншие подробности альбома покуль не поведомляются. Коммунисты России выступили с пропановой об дискриминации музыкаў па палітычных поглядах. Як паведамляюць весці, кіраўнік гэтай партыі Максім Сурайкін звярнуўся да міністра культуры Расійскай Федэрацыі Уладзіміра Мядзінскага з просьбай увесці новую форму, згодна з якой афішы і квіткі на канцэрты такіх выканаўцаў, як Андрэй Макарэвіч і Земфіра, будзе суправаджаць надпіс «Падтрымлівай ідэалогію украінскіх нацыстаў» і «Крывавы Еўрамайдан». Самае цікавае, што ў спіс заадно з Макарэвічам і Земфірай патрапілі Сергей Зверу і Ірына Хакамада. Расійскі Мінкульт куль пропанову не прокоментовал. Гэта было тое, чым жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
17 по 19 липеня у польским городку отбудется уже традиционный фестиваль белорусской музыки «Басовища». А 29 липеня у клубе «Репаблик» выступит вядомый поп-гурт с Парижа. Подробязности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей Еўрарадыё. 3 ліпеня на аэрадроме Баравая упершыню ў Беларусі адбудзецца музычны фестываль Green Fest. Хэдлайнерам будзе амерыканскі гурт Papa Roach. Green Fest – міжнародны музычны фест з 10-гадовай гісторыяй. У гэтым годзе ён упершыню пройдзе і ў Беларусі. Фестываль такога ўзроўню, па словах арганізатара, зойме трывалыя пазіцыі ў музычным жыцці краіны і стане штогадовым. Лайнап фестывалю ўсё яшчэ папаўняецца, але ўжо вядома, што акрамя Papa Roach выступяць Люмен, Colors of Bubbles, Elephants from Neptune, Дай дорогу, Трубецкой, Кіпелаў і іншыя. Не 17-19 ліпеня у польскім гарадку традыцыйна пройдзе 26-й фестываль беларускай музыкі «Басовішча». Сёлета фестываль узначаліць гурты «Брута», «Остров» і «Лао-Че». А таксама вас чакаюць «Байкрай», «Экзекутар», «Нака», «Тонкі ход», ды шмат іншага і цікавага. Для самых хуткіх ёсць магчымасць атрымаць візавую падтрымку. 29 ліпеня у клуб «Репаблік» з Парыжа прыедзе поп-панк-каманда «Чак No Captain Чак». Гэтыя пяцёра хлопцаў ведаюць, як зладзіць вечарыну ў любым месцы, куды яны прыязджаюць з канцэртамі. Да і наогул, што можа быць лепшым для летняга вечара, чым порцыя добрага поп-панку. 9 жніўня на зеленым лузе Лямірскага замка пройдзе Мірум Мюзік Фестывал. Поўны склад удзельнікаў пакуль невядомы, але тое, што хэдлайнерамі стануць Ніно Катамадзе з Грузіі і Онука з Украіны, ўжо кажа, што фестываль варта ўнесці ў спіс «Must-see» гэтым летам. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Роман Усцінаў. Пачуемся!